Tere! Mina olen Kristjan Luhamets. Täna kuuleme Anseküla koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Salme jõgi voolab mõlemas suunas, sõltuvalt sellest, kummal pool Sõrve poolsaart on merevee tase kõrgem. Kunagi oli siin väin, ehk salm, kahe saare, Sõrve ja Saarema vahel. 750. aasta paiku peeti siin lahing Rootsi ja Saarema viikingite vahel. 41 langenud rootslast maeti koos laevadega Salmeranda. On arvatud, et nende hulgas võis olla ka kuningas Ingvar. Välja kaevatud laevad on vanimad Eestist leitud laevad. Muinasaja lõpul olid Salme, Rand ja Sõrve poolsaare põhjaosa Kaarma kihelkonna ääreala. See järel oli siinne kant Kaarmast eraldunud Kärla kihelkonna kauge lõunaserv, kuhu 1300. aasta paiku ehitati Anseküla Maaria kirik. Pühapäeviti sõudsid siia kirikulised ka Abrukasaarelt, kus kohapeal kabelit ei olnud. 14. sajandil või 15. sajandi alguses valmistati Anseküla kiriku jaoks Kotlandi lubjakivist ristimiskivi. Kuna Anseküla kirik asus Sõrve poolsaare põhjaosas, oli sel parem ühendustee Jämaja kui Kärlaga. Sel põhjusel hakkasid Anseküla rahvast teenima Kärla kirikõpetajate asemel Jämaja hingekarjased. Tasapisi kogudus kasvas ja 1560. aastal ehitati Anseküla kirik suuremaks. Kulus veel 100 aastat, kuni Anseküla kogudus päriselt iseseisvaks sai. Koguduse esimene oma kirikõpetaja Hendrikus Kolumbiinus oli enne Anseküla tulemist 24 aastat sõjaväe teenistuses, nimelt Kurassare lossi ja garnisoni kaplan. Ta rääkis vabalt soome keelt, aga lootis ka saksa ja eesti keele ära õppida. Anseküla järgmine kirikõpetaja Joosep Moyer oli samuti soomlane ja endine Kurassare lossi ja garnisoni kaplan. Õpetaja Baltasar Jakobi oli aga sakslane, kes jõudis Anseküla rahvast teenida ainult 2 aastat. Järgmine kirikõpetaja abiellus tema lesega. See järgmine oli Peeter Wilhelm Raschau, kohaliku Lõo mõisa härra poeg. Kui Anseküla pastoraat maha põles, elas ta jälle Lõo mõisas ja suri seal katku aastal 1710. Kuigi vahetult pärast põhjasõda ei jõudnud Anseküla kogudus iseseisvat kirikõpetajat ülal pidada, ei olnud koguduse lugu sellega veel läbi. 19 aastat teenis Anseküla rahvast Jämaja õpetaja, esialgu Raschau õemees Johann Marx, seejärel pietistlike vaadetega Johann Georg Holm. Seejärel tuli Anseküla endine Ruhnu koguduse õpetaja Alexander Holmqvist. 1746 läks ta oma kodumaale Rootsi. Järgmine kirikõpetaja Jakob Gottlieb Konsior oli keeruka saatusega mees. 3-aastaselt jäi ta orvuks, sest isa ja ema surid mõlemad katku. Konsior kasvas üles orbude kodus, õppis Tallinna Toomkoolis ja Halle ülikoolis. Tööd kirikõpetajana alustas ta Saaremaal pühakoguduses. Sealt kutsuti Konsior Tallinna pühavaimukoguduse abiõpetajaks. 1736. aastal külastas Tallinna linna Graf Zinzendorf ja Eestimaal algas ulatuslik vennaste koguduse ärkamine. Ka Konsior osales innukalt selles liikumises. Kui riigi võim vennaste koguduse tegevuse ära keelas, jätkas pühavaimu koguduse õpetaja Hermann Levin Schmidt siiski palvetundide pidamist. Tallinna raad nõudis õpetaja lahkumist ja sai oma tahtmise. Ka abiõpetaja Konsior tehti ametist lahti, kuna ta oli vennaste koguduse liige. 1747 arreteeriti vennaste kogudusse kuulumise tõttu Konsiori naise õemees Jämaja koguduse õpetaja Franz Hölterhoff. See peale kutsuti Konsior teenima korraga nii Jämaja kui Anseküla kogudust. Pietistlike vaadetega oli arvatavasti ka Anseküla järgmine kirikõpetaja Christian Haller, kelle poeg Gustav oli hiljem oluliseks eeskujuks ja õpetajaks Harry Haamerile. Paraku ei saa kõneleda suuremast vaimulikust ärkamisest Anseküla rahvaseas. 19. sajandi esimestel kümnenditel, kui üle Eesti ehitati palvemaju, ei olnud Anseküla kihelkonnas ametlikult kedagi, kes oleks kuulunud vennaste kogudusse. 1837 sai Anseküla kirik uue kantsli. Õieti oli see Kuressaare linnakiriku vana kantsel, mis oli õnnestunud päästa 1828. aasta tulekahjust. Pärast Kuressaare kiriku taastamistöid osutus vana kantsel siiski üleliigseks ja selle ostis ära Tiinuse mõisnik Parul Nolken, kes kinkis kantsli edasi oma kodukogudusele Anseküla kiriku jaoks. Kõige sügavama jälje on Anseküla koguduse ajalukku jätnud õpetaja Martin Körber. Ta oli Tartumaalt pärit, Võnnu kirikõpetaja poeg, kes pärast ülikooli lõpetamist oli proovi aastal Kuressaares. Anseküla saabudes nägi ta vaesust ja lagunenud pühakoda, Körber lootis esimesel võimalusel leida mõni parem tööpaik mandril. Aga jäi siiski Ansekülale truuks. Kooliõpetajaid ametisse pannes pidas Körber oluliseks nende muusikalisi võimeid. Laupäeviti käisid lapsed pastoraadis ette laulmas nädala jooksul õpitud laule. 1848 kutsus Körber Anseküla köstriks ja koolmeistriks Peeter Süda, kes kogus kokku suure tõllu lood. Körber kirjutas ise palju jutte, laule ja luuletusi, avaldas raamatuid ja tegi kaastööd ajakirjandusele. Tuntud on tema loodud laulud Vaikne kena kohakene ja Ma olen väike karjane. Suurem osa Anseküla kihelkonnast kerkis merepinnast kõrgemale alles paar tuhat aastat tagasi, seetõttu ei ole siia jõudnud palju mulda koguneda ja pinnas on Saarema niigi vaeste põldude taustal eriti vilets. Paljudes kohtades tegi muret tuiskliiv. Selleks, et kaitsta sõrve postiteed, rajas Körber 1850. aastatel kümnekonna hektari suuruse Anseküla kirikumänniku ehk Körberi männiku, mida peetakse esimeseks istutatud metsaks Saaremaal.
Koguduse lugu.
Martin Körber ja Peeter Süda asutasid Ansekülas laulukoore. 1861 käis Körber Riias laulupeol ja see meeldis talle. Ilmalike laulude kaitseks ütles ta, ei ole kõik paha, mis just kirikusse ei viida. Sirp, vikat, ader ja äkke ei sündida ka mitte kirikusse kaasa võtta ja olla ometi tarvilised ja kasulikud riistad, nõnda ka ajalike laulude laulmine. 1862. aasta Heinamaarja päeval, see on siis 2. juulil, esines Anseküla kiriku koor Kuressaare lossis. See oli esimene eestikeelne kontsert. 1863. Kolmandal nelipühal korraldas Martin Körber Anseküla kihelkonna nelja kooriga sõrve laulupeo Massi talu koplis vainu peal ilusate lehtpuude all. Kuulajaid oli 500 ringis. Anseküla eeskujul asutati peagi laulukoorid Pühas, kihelkonnal, Kaarmal ja mitmes teises Saarema kihelkonnas. Muret tegi Anseküla lagunev kirik. Körberi hinnangul oli see Baltimaade kõige viletsam pühakoda, millest isegi Nissikirik üle oli. Ruum oli madal ja õhku ei jätkunud. Jumalateenistuse ajal minestamine oli tavaline asi. Juhtus sedagi, et mõni pink varises kirikuliste all raginaga kokku. Viltune torn ja pehkinud laetalad muutsid kirikusse sisenemise kardetavaks. Õnnetuse vältimiseks tõmbas Kaarma meister Jakob Mölder Anseküla kiriku torni laevatrossiga täiest tükis ümber. Ka ei olnud Körber rahul Anseküla kiriku altarimaaliga, mis oli valmistatud 17. sajandi lõpul. Esialgu vaid katuse parandamisest alguse saanud remont kujunes töökäigus päris uue kiriku ehitamiseks. Ka uus pühakoda ehitati lihtne ja tagasihoidlik. Kirik pühitseti 6. septembril 1864. Vana altarimaal, mida Körber lausa soperdiseks pidas, asub nüüd Kuressaare muuseumis. Pärast seda, kui Martin Körber pidi tervislikel põhjustel emerituuri jääma, teenis Anseküla kogudust tosin aastat jäma ja kirikõpetaja. Esimese maailmasõja puhkedes keelati Vene riigis ära saksa keele kasutamine. Et Anseküla kirikõpetajal Adolf Greinertil siiski ette tuli, et ta saksa keelt pruukis, mõisteti ta 1914. aasta jõuluajal 15. päevaks aresti. Eesti vabadussõja ajal siirdus Adolf Greinert jäädavalt Saksamaale. Anseküla kogudus teenis edasi tema poeg, Roderich Greinert. Suur osa siinsest rahvast sai oma sissetuleku merelt või meretagant. 1920. aastal oli Ansekülas naisi 57%. Mehed olid kas mujal tööl või merepõhjas. Tervelt 13% naistest olid lesed. 1930 lahkus Ansekülast ka Roderich Kreinert, kes usaldas koguduse teenimise oma nooremale vennale Ernst Kreinertile. Viimane lahkus Eestist koos teiste baltisakslastega 1939. aastal ja sellest ajast alates on Anseküla kogudus jäma ja kirikõpetaja teenida. 1935 ehitati Anseküla kihelkonna maile Tiirimetsa palvemaja, mis paistis silma moodsa arhitektuuriga. See pühakoda on alles, erinevalt Anseküla kirikust, mis jäi teises maailmasõjas ette Sõrve lahingutele. 1941 varastasid venelased kiriku lühtrid ja süütasid torni. 1944 kasutasid sakslased kirikut moona laona, mis sai õnnetuseks Nõukogude armeelt täistabamuse. Ristimiskivi viidi Kuressaare kirikusse ja osaliselt säilinud torn ehitati 1952. aastal ümber tuletorniks. Üksnes vundament meenutab kunagist pühakoda. Jumalateenistusi peeti edasi Tiirimetsa palvemajas, hiljem ka Salme rahvamajas. Koguduse liikmed ehitasid vabatahtliku töökorras ümber Salme kalatööstuse katlamaja, mis rahvasuus nimetati Tursa kirikuks. Peapiiskop Andres Põder pühitses Salme kiriku 8. oktoobril 2011. Altari maali sai Toivo Treiblut valmis 2023. aasta kevadel. Sama aasta Rukki Maarja päeval pühitses peapiiskop Urmas Viilma Abruka saare Maarja kabeli, mille ehituse korraldas Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming. Te kuulsite saadet Koguduse lugu. Mina olen Kristjan Luhamets. Kuulmiseni.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.